Ибрагим Керимов, Батыр. Охуй Уркимат Халилова. Күнтуыштан йортны қоршауға алған арқанны артындан астарақ сөймей тұрып, қараңғылық йоқлаша. Ол оншада екі янсылы келечі. Қараған заманда халегені тұнықлы ярып, күнні шаулалары көрініп, еберер ва ақшамғы сейрек қараңғылық өзі келеген яңа бағып кетіп қалар деп ойлашасан. Тек қараңғылық барған сайын қалынлаша бара. Бірден лап қараңғы болмаға бір аз қалып тұрағанда, кечені қара бархат бұрқасына езілер бұлан алтын түслі ертіллауық инелер чанчылды. Йортта лампочкалар яқтылар. Лампочкалар тағымчақ болып тізіліп, йорттың қаңғыруа айланч орамларына яйылғанда бір әру терекли ойулаға ошап қалдылар. Айрықты бек ярықланған йортны баш орамы саналаған ва оны қырқып чығып кетеген ген таш йол. Улы шауланы прожектор емек йортны екеге бөле еді. Арқадағы киші һәр түрлі яқлаға бағып, узанған лампочкаға тағамчақларына қарап, йортны һәр қайсы орамын ва хатты һәр бір ойны танымы бола еді. Советна қалқасына бекетленген узын қорықны башында инде улы лампочка қуузақлықтан көз қысып яллай. Бұл лампочканы янмақлығы бүтін колхоз клубта кезекли кіні көрсетежекліңі белгілей. Йоқтағы колхоз қотандан қайтып келеген батыр, шулай электрик ярық бұлан безенген ата юртын көргенде, юрішін аста етіп, хатта аз заманға тоқтап қарады. Не, көзлесен, безенгенсен колхоз юрт, тек халі батырны бір затта сүйіндіріп болмай еді. Яңырған юртны ярығы йылы язбаш кечесі, аста бетіне сейпап үфіреген, Каспий денізден яңы көтіріліп келеген ел. Бақалланы юрт яғадағы көлді бір-біріне қуын салып қычырағаны бұлан бересі де халі батырға тахсір етмей еді. Ол юртны алдындан ярықларына қарай яш өрімлер ер авазларына тыңылай. Тек юрек бұса башман. Батырға 17-ші ел. Ол кеткен ел юрттағы 7 еллық школаны биттірген Вахали Республика ветеран техникумда заучына охой. Хасан ауланы ахлюсі тамаша башқача ахлю. Мұна бүтін юрт біле. Батырны атасы ва улы аталары юрхулар да айтқандай, оны 9-ші атасына ерли барыда қойчылық етіп юрінгелер. Амма өзлені өмірінде бір заманда да оланы бересі де совет хукумат келмейлі өзлені өз малларын бақмаған неге түгіл болмаған. Қойчылық каспыны башлаған батырны 9-ші улы атасына аты юртта юрілік келген айтулаға көре батыр болған. Бізін бұ хабарны икетіне де оны мұнашы улы атасына аты қойғанлар. Жоатны тенген қоймаған екенлер. Батыр лап кетчі замандындан тұтып, хайванға, айроқта малға бек хавасылы еді. Оғар улы атасы бұлан ирақ тау қотанға барып, өзі улы санаулы қойчуға ошап, қартқы қой сүруіні отлатмаға көмек етмектен әсі лезетлі зат йоқ еді. Батырны қойлаға олар отлайған яшыл тау сыртлаға баққан сүйімі ел сайын оншада бек өстічу. Школаны биттіргенде оғар не каспыны тұтайым деп ойлашма түшмеді. Кеткен язбашта ол мұрадына етішті. Колхозда қойчу болып белгіленді. Оны өзінден насиплі кишілер аздыр деп есіне келе еді. Амма бүгін бұса олап бек қорқаған бір іш болып қалды. Күппе де гүнніз көз алдында ол бір қозыны тас етті. Шой іш нечік болғанны халі батырны көз алдындан кетмей еді. Түш вақты Язба үш күні онша істечі түгіл. Болса да оны шаулалары тиіп, айлана яқтағы бары да зат жанланып көріне. Аулақта ашлықлар яшыл түсті ертіллайлар. Тау бетлер, қардан бұздан тазаланып, өзлеге яшыл бархат шаршау япқанда емек көріне. Тауланы етегіндегі алаша яш ағашлықтан десен, тамаша юрекне рухландырған емек иіс келе. Батыр мұны шо ағашлықны қырыңында аналарындан айыры осылайған қозы сүруіні сақлап тұра еді. Батыр тау өзенні қырыңында ген түпкішні үстінде отырған. Өзен алдағы таулардан башланып, түпке юртқа бағып аға. Тағыда әрі барғанда, горизонтны артында қайда бұсада бір ерде шулай өзіні емек тағыда тау өзенлері бұлан қошылып, Каспий денізге барып төгіле. Бары да зат яқшы еді. Йылы күн, таптаза көк көк. Өзіні шуалап ағағанны ойнақлап отлайған қозылар. Батыр оқып тұраған китап хасілі бары да заттан лап юрек ұшатқан күйді. Айрықта китап яқшы көріне. Батыр оқый ва иршая. Ол заман-заман китаптан көздерін айырып, сіреуге қарай. Қозылар ойнақлап, отлап тұралар. Бара-бара китаптан айрылып болмайған даражаға чықты. Ой язаучу ғатын Вера Панованы «Ачық яға» деген китабы. Еді. Не тамашадыр? Мұна батыр, ачық яға деген сауқозны сауыншы қызы Нюша Власованы хақында бірінші керен оқой. Амма өзі о қызны тезден берле таныйғанда емек. О қызны қас еттіп ішлеген күйіне де ол кечелерде өзіні сауқозны хақында ойлашағанлықта оны қанығып оқойғанында Ва сауқозда санаулы елдашлар барысы да яш сауынчы қызға ішінің күйін өретмеклікте өзіні бірді көрмеген шо рус қыз бұлан батыр юғы етеген не бұса да бір зат бар еді. Батыр оғызны көз алдында келтіріп тұтты. Оны қаршысында іспатлы, янаған көзлері бұланғы назиксу қыз өктем күйді әре тұрып тоқтады. Бара-бара не болур екен? Батыр келешекне хақында булай ойлашты. Арадан йыллар кетер. Батырға 24 яда 25 йыл битер. О заманға батыр техникумны, соңда институтны биттирешек. Бир керен батыр зоотехник болып ишлеген колхозға хайванларға караган доктор қыз келе. Батыр оғызға қарай, Ол бір тамаша таны шимек көріне. Мен шуғызның қайда бұса да бір ерде көргенмен, деп ойлаша жақ батыр. Доқтырғыз өзіні атын айта жақ. Нюша Власова. Баба, деп батыр қызның қолын қыса жақ, яхаре бішчі тезден таны шекен біз. Түр біз мұдағы деп сорар Нюша. Яхари, ачық яға есіңде йоқ му? Деп шауат бережек батыр. Уая, не тамаша яхшы болашақ дағы? Шолай болма имканлық йоқ му дағы? Озоқта бар. Маленковны атындағы хоншы колхозда зоотехник болып Клава Клавдия Семеновна, Ларионова деген рус қыз ішлейчі. Келешекте болашақ шу ұлы насибны яхшы күйде келпенлендірмек үчін батыр хатта көзлерінде яхшы юмуп тоқтады. Амма сирушу минутта бірден койчуну яғына бағып селпенді. Козу яман ақырған тауш ва оны арты буланда бір затны ерге тунук урулған авазы эшитилді. Батыр атылып турду ва қах болып қалды. Улу тау қарағуш астарақ қанат ұра тұрып, ерден көтеріліп бара еді. Оны ұзын тырнақларына тұтылып, күл түс ақ қозуда бар еді. Қарағуш бек күч салып орге көтеріле. Батыр шо саат түбе көрді, тиймеді. Қарағуш жыраққа чығып біткен еді. Сон о өзі еткен ішіні нәтижасын тергейгенде емек, сирені үстінден ұчу бір айланды. Артта бұса астарак барып юуктагы тауну келлесине конду. Батыр бир дагы түбек атты, бу жолда да теймеди. Каракуш жаңыз түбек авазын эшиткенде сүймей туруп сабыр козгалды ва терен тар каяны үстүндөн таба учуп коншу тауну башына конуп токтоду. Бир дагы керен атышмакны маанасы жок эди. Акшам сирөөлөр кошко кайтканда баары да козулар акыра туруп өзүнө аналарына чаптылар. Яңыз бир койбуса сирөөнүн ягасында етим эмик токтаган эди. Уа эшиткенде адамны ич курсагы ашытар эмик тавыш булан токтомайлы өзүнө тас болгон баласына кычыра эди. Мына хале акшам кеч бир кулукка юртка кайтып келегенде шо ана малны өзүнө баласын чакырган тавышны батырны кулакларына чалына эди. Батырны улу атасы ата кабак алда хасидеде отуруп өзүнө хаманы юлдесинде тарта туруп табылды. Оны аякларына баш жетип ятып эки ак баш козу да бар эди. Шо козуланы көргенде батырның кайгысы бирден бир күчленди ва көздери азмаз яшланды. Карт ата өзүдө айтканлай өмүрлүк отпускада эди. Ол 73 жыл койчу болуп ишлеген. Олчу халиде ишлеп болашак эди. Онун саулугу, күчү яман түгүл. Тек нетесин, көздери жакшы күйдө көрмөй. Сонда 80 жылдан да өткөн картка рахатланмага тийиштүү да түгүл мутагы. Ишни күйүн алса десең, карт ата өзүнүн жерине адам оңгарган ону орун батыр тутту. Ишинден таянганда ол муна шошшарт булан тайды. Ол сабыла дегенде койчулага хасаналар сирууну ташлап кетмейлер. Яңыз бир-бирисин алыштыралар. Биздин ахреде шо адат 100 жыллар булан көрүлүп келе деп сөйледи. Болса да ата халиде өзүнө каспусун бүтүндөй ташлап болмай эди. Ол уйдо өзүнүн жагында эки козу сакла эди. Ата эрте яз баштан күздүн кара суукларына ерли, шо экиде козуга анасы яшына этегенде эми колук эти. Уланы юртка сууктагы олду жерлерде бауда яда өзен ягада саклай эди. Козулар карт койчуга ончада ильяклы болуп каладычы. Олар атаны тилин аңлай, атада козуланы тилин биледеп юртка хабарда чыккан эди. Барыда болган затны улу атага айтайым экен, яда бир аз токтайым экен, деп ойлаша эди батыр. Болган затны улу атасындан яшырма күйде жок, айтып коймада коркунчулу. Акшам ашна вактысында батырны аштан аварасы жокну көрүп, ата өзүнү көпнү көргөн көздөрү булан батырга карады. Ва булай сурады. Котандан башка болган зат сама жокму? Агаум, сен 73 жылны ичинде бир козунда тас этмегендей хабар кертим удагы? Деп саулга саул булан жавап берди ата. Бир заманда да биринде деди ата ва соң бир затны эс тауып ибергендей болуп сурады. Неге о сени эсиңе түштү? Не иш бар? Батыр барыда күчүн жыйып яхланып жавап берди. Мен буса тас. Картны коллары картылады ва колундагы кашыгы чорпа булаңы бошкапка улуу аваз этип түштү. Тас эттим дей бусан? Ону каракуш алып кетти деп батыр башын эниш салды. Каракуш? Каракуш козуланы койланы алмак үчүн түгүлмү каракуш болганны? Ачууланмакны күчүндөн картны табышы картылай эди. О сенинде шо козунун куйругуна такмай койганны ажайып бар. Каракуш. Каракуш каракушну колундан зат алып болмай. Ойласа сен каракуш эми котчак түгүл экенсин. Аягын башын жыйып бажармайган аузу ачык экенсин. Ата лаулай туруп барып тахка йыгылды. Батырны анасы ва улы анасы да эсер-месер болып, столны артындан турдылар. Батырны улы анасы атаны ягына багып барады. Ата, сәне эсиңде йокмы? Баягыда шөбер кар көп айган йыл, сен өзіңде бир козуны тас эте туруп аз калган эди, деди атага батырны улы анасы. Шолай иш кимгеде болып калма ярай. Тек ата бу сөзен эшиккенде дагыдан дагы ачууланып кетти. Бир сөз айттың сенде, карт кычкырып сөйледи. О заманда койлар кимники эди? Кимники эди? Сага сурайман. Чопан бийники эди. Али буса бучу карт пашман олтуруп тураган батырны көрсөттү. Биздин өзүбүздү, биздин колхозубуздун койларын саклай. Карт койчу тамга багып бурулду. Оны кең имбашлары картылай эди. Батыр башында эниш салып, стол артта отурган эди. Шо минутта ол өзү өзүнө халиден көп йыллар алдындай кичи яшимик болуп көрүндү. Кече ол юхлап болмай хыйлы калды. Бир козунун каракуш тырнак урганда акырган күйү, бир ана койну баласына боздап кычыраганы, бир де өзүнүн улу атасыны ачылуу бети батырны эсинден таймай эди. Соңда колхозчулар не айтар экендер? Яңыз таңга таба батыр юхлады. Ата не этти экен? Карт койчу эртен болгонча көзүн да юммады. Аншы уйден батырны юху авазы күстүнлүүлөр булан кошулуп эшитиле башлаганда ата төшегинден туруп кырга чыкты. Күн тугушта таң катып келеди. Ата көп заман ойлуу халда эре туруп токтады. Соң буса башына бир залим яхшы ой келген эмик болуп абзарны алдындагы хамечке багып юруду. Батыр котанга ерге яңы ярак түшүп кетишти. Ол аректонок койчулар койланы бир яңы, козуланы бир яңы айраганын көрдү. Бир койну кырыйына жыйылып буса үч киши бар эди. Батыр астарак оланы ягына жетишти ва ках болуп токтады. Үчте кишини орталыгында түнөгүн акшам баласын излеп базлайган кой да бар эди. Халеше кой октем күйде башында ор көтерип эре турган эди. Оны түбүндө буса өзүнү кичи назик ал бултларында бууп, ак башлы гүл түслү ак көзү эмчек ичип тура эди. Батыр шо саат огозуну таныды. О ата ага уну козуларындан бириси эди. Өзү карт койчу десең, койнун кырыйында эре туруп, бир көзүндө аз кысып, бир койга, бир да козуга телмире эди. Козуга караган заманда аны көзлеринден тамаша бир йыртылаук ярык көрүнүп кетти. Батырны көрүп, карт агау аз эсер-месер болуп кетти. Оно яшырткан эткен иши хали ачылып калды. «Ох, агауым, сен ничек котчаксан?» деп кычкырып жиберди батыр. «Мах!» деди карт койчу, колун колуна уруп. «Мен 73 жылны узагында котчак бола келгенмен. Сен буса бүгүн билдиң му?» «Кайырмас, биринчи йол кечемен. Муна сага козу. Амма экинчи йол өзүң бил. Хеч кечмежекмен, хеч кечмежекмен. Кечмессен, кечмессен, агауым. Озокта кечмессен. Мен дагы этмежекмен», деп кычкыра туруп батыр ак башлы арек козуну колхоз сирөөгө кошту. Ата көп заман арек боло бараган сирөөнү артындан карап турду. Оно кулагына батырны созук йыр табышы чалына эди. Ата уйге хазирине кайтмады. Мунда бу нечесе йылланы узагында өзүнү уйу оруна болуп турган котанда бир тамаша яхшы эди. О хатта өзү хали ишлемегендикни де унутуп калган эди. Ол хали котанына айланып, ар затка бахана тапма карай эди. Койчу арсланганчы карт агау чалны кеч тазалай деп яхшы күйдө урушмада урушту. ата хак юрегинден бар да заттан рази калды. Ол көрмегенли котан яхшы болса түгүл башка яман болмаган. Гүн өрте вақтыда ата котандагы кызыл мүйүшке жетишти. Мунда бир нече яш өмүр бар эди. Ата уланы арасында кара яуыз сауынчы кызны ва 2 яш койчуну шос саат таныды. Олар столны үстүндө энкейип, бир затны хакында эришип тура эдилер. Ата астарак арттан таба уланы ягына келди. Столны үстүндө яңы там газет бар эди. Оны түппетүз ортасында бир карикатура көрүндү. Бир яш койчу яшыл отны үстүндө көккө багып яткан. Оны үстінде хауда улу-улу қарағош ұчуп айлана. Оны ұзын назик тырнақларында ақ башлы ареу қозу бар. Көйге қарағанда қарағош қойчынуды алып ұчмаға сүйегенге ошай. Ата шос сағат шок карикатура етілген қойчу батыр екені білді. Түп бәтіз, деді ол. Өз-өзіне сөйлегенде емек, лап түз еткенсіз. Столға инкейіп тұрағанлар бары да башларын көтеріп қарадылар. Олар ата ағауны мұна халі көрділер. Халқ тапшырғанны, затны көзі бебейі емек қорқып сақлама өренмеге керек, деді ата. Газетке қараған күйде. Сіз де шолай өренігіз, деп қошты олдағы да. Алдына ере тұрған яш ұланға уақызға қарап. Ата үйге ақшамға таба қайтты. Ол бир нече жылга жахил болуп калганда эмек, бир тамаша еңгел жүрүеди.